Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na itong mga pinakamainit na mga balita ngayong 18 ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga paghigpit sa Sydney lalo pang pinaigting habang patuloy ang pagtaas ng kaso at lockdown sa Victoria nagpapatuloy. Health Minister ng UK nagpositibo sa COVID-19. At sa Pilipinas, unang mga kaso ng Delta variant na locally acquired na itala. Mas mahigpit na mga restrictions muling ipinatupad ng mga otoridad. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sinimulan na ang mas pinaigting na mga paghihigpit sa Sydney habang sinusubukan ng New South Wales na mapababa ang bilang ng mga bagong kaso ng impeksyon sa estado. 111 bagong local cases ang naitala ng estado kahapon na may 29 sa mga ito ay nakahalubilo sa komunidad habang sila'y nakakahawa. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan, mas naging matatag na ang pang-araw-araw na bilang ng mga kaso pero kailangan pang bumaba ang curve bago luwagan ang lockdown. Mula hating gabi kagabi, kasama sa mga bagong ipinapatupad na paghigpit ang pagsasara ng lahat ng mga tindahan o shops, maliban na lamang ang mga essential services tulad ng mga supermarkets, mga bangko at mga pharmacies. Pansamantala din munang ititigil ang mga construction works na sinasabi ng Business New South Wales ay magdudulot ng pagkalugi sa ekonomiya ng hanggang $1 bilyong kada linggo. At ang mga residente ng Fairfield, Canterbury, Bankstown at Liverpool areas ay hindi pwedeng lumabas sa kanilang local government areas maliban lamang kung sila'y nagtatrabaho bilang mga health o emergency services workers. Ayon sa mayor ng Canterbury Bankstown, Mayor Carl Asfour, masakit at malaking dagok ito para sa kanyang komunidad.
I mean, we have a lot of laborers that live in our city. We have a lot of people that aren't sitting behind a desk, from tradies to electricians and plumbers. They're going to be out of work for the next 2 weeks, and this is going to cause a massive problems for our community.
Samantala, binalaan naman ni New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant ang mga komunidad sa regional New South Wales na huwag maging kampante. Anya, base sa mga surveillance testing sa Sydney, may mga positibong kaso na natukoy na nagtatrabaho ang ilan sa ilang regional na lugar sa estado.
In terms of detecting people that were just about to become in contact with people in rural regional areas, 3 of today's cases are people who travelled to Molong in the state's central west on the 16th of July. And what happened is we found the results of their testing and called them when they were just about to conclude some of their business. Now, unfortunately, those people had also worked in the northern New South Wales on the 15th. But it does highlight that all regional communities should be on alert.
Samantala, sa Victoria, lampas na sa 200 ang kasama sa mga exposure sites sa pinakabagong outbreak sa estado. 2 pang paaralan ang apektado kasama na ang libo-libong tao na kailangan mag-quarantine ng 14 na araw. Ang mga ito ay konektado sa Trinity Grammar School sa Kew at Berwick Grammar sa St. Margaret. Kasama din sa listahan ng exposure sites ang Crafty Square Bar sa Melbourne CBD kung saan ang mga tao na nagtipon doon para panoorin ang Euro 2020 Soccer Finals noong araw ng Lunes ng umaga ay inatasan na magpatest at mag-isolate. At ilang lugar sa kilalang holiday spot sa Phillip Islands ay na-expose din sa virus. 19 na bagong kaso ang naitala ng Victoria kahapon July 17 at sa kabuuan mayroon ng 54 o 54 na active cases sa estado. Samantala, hindi naman isinasantabi ng pamahalaang Victoria ang posibilidad na palawigin o pahabain ang 5 araw na lockdown dahil sa bilis ng pagkalat at pagkahawa ng Delta variant, bagaman sinabi nito na magandang palatandaan na natutukoy naman mga contract tracers na magkakaugnay ang lahat ng kaso sa ngayon. Para sa kabuang listahan ng mga exposure sites sa Victoria, bisitahin ang www.coronavirus.vic.gov.au. Isang magandang balita naman para sa mga international students, kung saan papayagan ng mga international students na magtrabaho sa mga supermarkets na naapektuhan ng mga umiiral na lockdowns. Maaari silang makapagtrabaho ng mas mahabang oras lampas sa kanilang karaniwang limit na 40 hours per fortnight o 40 oras kada dalawang linggo. Yan ay maaari na silang magtrabaho ng higit dyan, at ayon pa sa pamahalang federal, ang pansamantalang hakbang na ito ay makakatulong sa mga supermarkets na matugunan ang mataas na demand o pangangailangan para sa mga critical items tulad ng mga pagkain, lalo na ngayong panahon ng lockdown sa New South Wales at sa Victoria. Ang desisyon na ito ng gobyerno ay kasunod ng kahilingan ng nabanggit na sektor para sa agarang tulong dahil marami sa mga tauhan nila o ng mga supermarkets ay napilitang mag-self-isolate. Samantala, ang Health Minister ng Britanya na si Sajid Javid ay nagpositibo sa COVID-19. Si Javid ay siyang Health Secretary para sa 3 linggo at siya ay sumusuporta sa plano ni punong ministro Boris Johnson na abandonahin ang lahat ng COVID restrictions at ganap na buksang muli ang England mula Lunes. Mahigit 2/3 o 2/3 ng mga Briton ay vaccinated na o nabakunahan na. Ngunit sinabi ng mga health expert na sila ay nagbababala tungkol sa muling pagbubukas ng buong ekonomiya ng Britanya. Si Javid ay fully vaccinated at sa isang video sa Twitter, sinabi niya na ang kanyang sintomas ay napaka-mild lamang.
And I also want to take this opportunity to thank everyone that's been involved in our national vaccine rollout program. Truly, the best of its kind anywhere in the world. If you haven't had your jabs yet, please get out there and get them as soon as you can. If everyone plays their part, you're not only protecting yourself and your loved ones, but you're also safeguarding the NHS and helping to preserve our way of life.
Sa balita naman sa Pilipinas, naitala na bansa mga unang locally acquired cases ng higit na nakakahawang Delta variant o mga lokal na pagkahawa sa komunidad. Nagtulak sa mga otoridad na muling ipatupad ang mas mahigpit na mga restrictions para coronavirus sa ilang lugar habang tinitingnan ng mga health experts ang pagban o pagbabawal sa mga social gatherings o mga pagtitipon. Sa ulat ng Reuters, ayon sa tala ng Department of Health, isang tao ang namatay mula sa Delta variant. Sa tala noong Biyernes, sa 16 na bagong kaso na nahawaan ng Delta variant, 11 sa mga ito ay locally acquired o nakuha mula sa lokal na komunidad, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verheire. Isang taong namatay matapos sa itakbo sa ospital sa Maynila noong 28 ng Hunyo, dagdag pa ni Verheire. 5 sa mga nagpositibo ay mga Pinoy na nagbalik sa Pilipinas na galing ng United Arab Emirates, Qatar at United Kingdom. Mabilis na kumikilos naman ngayon ang mga otoridad na subukang mapigilan ang pagkalat ng Delta variant sa komunidad matapos ng biglang pagtaas sa mga impeksyon sa buong rehiyon. Ang Delta variant na unang na-detect sa India ay siyang sinasabi na pangunahing dahilan ng mabilis na pagtaas ng mga kaso sa kalapit na mga bansa gaya ng Thailand, Malaysia at Indonesia. Sa balitang sport, 3 atleta ang panghuling minutong naidagdag sa Olympic team ng Australia matapos na sila itawagin bilang mga kapalit o replacements. Ang 23-anyos na doubles player na si Max Purcell ay sasama sa tennis squad matapos na si Alex de Menor ay nasuring positibo sa COVID-19. Pasok naman sa Olympics ang rugby player na si Nathan Lawson sa unang pagkakataon niya sa men's sevens rugby team matapos na i-pull out si Henry Patterson dahil sa injury. Sa hockey naman, ang West Australia na si Georgia Wilson ay maglalaro bilang kapalit ni Penny Squibb na nag-withdraw din dahil sa injury. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, maghanda sa patuloy na panakanang pag-ulan, 19 degrees. Medyo uulan din sa Adelaide, 14. May panakanang pag-ulan din sa Melbourne at pero huhupa rin naman, 14 degrees sa Hobart, medyo maulap, 12 degrees, medyo maulap din sa Canberra, 11 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 19. Sa Sydney, magandang panahon at maaraw sa 18 degrees. Pareho din ang panahon sa Newcastle, 19. Maganda din ang sikat ng araw sa Brisbane, 21. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 28 degrees. At sa Darwin, maganda din ang panahon sa 33 degrees. At sa Maynila, uulan na may kulog at kidlat, 31 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.